У нашій студії Любомир Остапів, радник сімейних фінансів, автор книжки «Любов та бюджет». Доброго ранку.
Доброго ранку всім слухачам.
Любов та бюджет, яким чином це поєднати? Яка тут взаємозалежність? Почнемо, напевно, з такого базового. Чи це лише комерційна назва?
Спочатку назва була «Бюджет та любов», а потім маркетологи порадили, що любов важливіше.
А ви як вважаєте, що важливіше?
Мені теж подобається більше любов та бюджет. І, власне, в українських сім'ях є любов і...
Є бюджет?
Бюджет.
І що з цим робити?
Так. Ну, очевидно, це така, з одного боку, здавалось би, наївна тема, і що тут говорити, ми всі знаємо, ну, або частина з нас так чи інакше має цей досвід родинних сімейних бюджетів. Для чого ви написали подібну книжку? Тобто ви побачили якусь проблематику, є якісь типові проблеми, з якими зустрічаються родини, власне, розподіляючи якось сімейні зароблені спільно кошти, і з цього виникають якісь конфлікти в тому числі?
Так, ну взагалі за дослідженнями гроші це в топ-3 входять як причина розлучень. Це не тільки українська статистика, а й міжнародна. Тому тема грошей і як ставити сімейні фінансові цілі, вона дуже важлива. Власне, в книзі перша половина книги і присвячена тому, як разом в парі поставити цілі, як вести бюджет, як записувати, аналізувати витрати, от і так далі. А проблематики дуже багато, тим більше в Україні. Наприклад, знову-таки, згідно досліджень, більшість людей вважають, що це потрібно вести бюджет і аналізувати. Але якщо взяти статистику, скільки це реально роблять, ну, тобто мають записи, то по Україні, згідно USAID, це десь 20% лише.
20% родин, тобто вони знають, на що вони витрачають гроші.
Так, тобто вони мають якісь записи, які можна проаналізувати і сказати.
Ведуть бухгалтерію таку собі,
так,
домашню.
Така домашня бухгалтерія.
Я потрапляю в ці 20%, але мене це вводить ще в більшу депресію, коли ти починаєш читати ці записи. Коли треба починати, от, власне, те, що ви сказали, що треба домовлятися, говорити про планування родинних фінансів, на якому етапі це треба починати робити?
Чим краще, тим радіше.
Перед тим, як створювати сім'ю, може краще поговорити до того.
Ну, власне, в мене книга, основна аудиторія – це молоді сімейні пари, які, як я говорю, в серйозних стосунках. Тобто серйозні, ну, це часто люди вже живуть разом, вони, можливо, вже одружилися. От, звичайно, коли там людина йде на друге чи третє побачення, то говорити там, щоб разом скупимо квартиру, трохи
це
радувати.
Це можна трошки злякатись, можна обом сторонам.
Звичайно. В книзі є про це. Можна говорити з іншою половинкою, чи там потенційно ще другою половинкою про цінності щодо грошей. Наприклад, про фільм. От. Або дуже гарна тема, як було заведено в сім'ї з батьками. Тобто через те, як батьки це робили, теж часто можна зрозуміти. Зрозуміти ставлення людини до грошей. От. Тому на перших етапах це просто ти розумієш, як твій партнер ставиться, чи він живе в кредит, чи він там заощадник, от, чи він фізик, чи він лірик. От. Але ну, коли є серйозні стосунки, то мають бути і спільні цілі. Та? Тобто ми, що ми хочемо? Ми хочемо дітей, освіту дітей, ми хочемо квартиру. Я раджу, до речі, починати завжди з дуже простої цілі, просто разом накопити на відпустку. Тому що одразу збирати разом на будинок під Києвом теж.
А якщо працюють не обоє, ну не всі члени родини, умовно, так? Ну тобто працює він або працює вона, а він не працює. В який спосіб тоді формувати цей бюджет і витрачання грошей?
Там є основні 4 структури «Моє, твоє, наше». От. В такому випадку, звичайна рекомендація, щоб все було спільне, от, щоб той партнер в сім'ї, який не працює, він не відчував себе ображеним і не відчував відчуття провини, що треба ходити просити ці гроші.
От. А можна домашню роботу врахувати, от коли говориш, наприклад, хтось же не працює, але це ж не означає, що нічого не робить?
Є таке. В мене є, наприклад, друг, його дружина в декреті, виховує маленьку дочку, і вони сімейному бюджету платять дружині зарплату за тело господарства.
От. І вона має, ну там, як хоче, може витрачати ці кошти, це її власна зарплата. Цікава ідея.
Мені більше подобається така модель, більш загальна. коли є все спільне, але і жінці, і чоловіку, незалежно з тим, працюють, не працюють, хто скільки заробляє, і жінці, і чоловіку видається певна сума, там, умовно, там, 4 тисячі гривень на місяць, які вони витрачають і не звітують. От, я називаю це там на емоційні покупки. Щоб прибрати от джерело таких гострих конфліктів, тому що ну є витрати, які там інша половинка не сприйме, там не знаю, поїздка з збірної України підтримати Фінляндію. От і краще такі витрати дійсно винести. Тобто, от є в бюджеті два записи в місяць, там чоловіку, жінці, а все інше спільне.
А твоє, моє, наше, тобто і твоє, і моє, і наше при нормальних домовленостях це є нормально. Не може бути все. Наше. Це нереалістично, напевно?
Ну, загальна модель все-таки передбачає, що в нас спільний бюджет, тобто у нас в сім'ї спільні цілі, і ми маємо спільні гроші. Ми спільно володіємо там активами, квартирою, акціями компанії і так далі. От. Але з цього бюджету є раз в місяць виплата твоє, моє, яку ти не звітуєш.
Не звітуєш.
В Україні зазвичай проблема, власне, з кількістю грошей, які є у родинному бюджеті. Тобто нестача їх. І через це треба вести подібні записи.
Та, в Україні ну, головна проблема – це низькі доходи. Та? Тобто ну, людям треба вчитися, як заробляти більше. От. Тут, на жаль, я мало чи можу допомогти. Моя книга більше про те, як людям заощаджувати, коли вони вже навчились заробляти гроші і потім інвестувати ці заощадження. От. Але, звичайно, українцям ну, не вистачає там, не знаю, чого, щоб заробляти більше.
А що ви скажете тим, хто кажуть, що гроші, якщо є любов, не має жодного значення, не треба про це говорити, і взагалі можна 20 років прожити в любові і не думати про гроші? Це таке буває? Ви зустрічали такі пари?
Таке, мабуть, буває в цілому. Там є монахи, є якісь унікальні сім'ї, яким грошей не потрібно. В той же час є лауреат Нобелівської премії Дейтон, який довів, ну це на американських сім'ях статистика, але вона, в принципі, діє в усіх країнах, просто цифри різні. Він довів з метою великого дослідження, що 75 тисяч доларів доходу на сім'ю американську в рік – це так званий поріг щастя. Тобто людей опитували, людей, яких доходи були менше цієї суми, в них відчувалась кореляція між тим, як вони щасливі, і їх доходами. А люди, які заробляли більше цієї суми, там кореляції між щастям і грошима не було. І це діє, є піраміда Маслоу, тобто поки не задоволені нижчі рівні, там фізіологія, сон, та дуже важко говорити про самореалізацію, там, чи про якісь соціальні досягнення.
Хто не рахує гроші, в принципі? Тобто ті, у кого їх багато, і ті, у кого їх дуже, дуже мало? Тобто, ну, ті, хто за порогом 75 тисяч доларів, умовно, і ті, хто до порога там в 1000 доларів, чи в 5 тисяч доларів? Ну, залежно від країни, очевидно, тому що уявлення про достатньо грошей в Україні, в Японії і в там Республіці Конго, очевидно, вони дуже різняться.
Та, в моїй книзі є спосіб ведення бюджету мільярдер, коли людина вже має стільки грошей, що вона наймає інвестиційного консультанта, і той все веде за неї. От, якогось такого порогу немає, і взагалі оце мірило багатство, воно достатньо умовне. Тобто, як краще міряти, треба співставити. В мене є, наприклад, 1 000 000 гривень, і мої місячні потреби там 100 тисяч гривень. Тобто, мені вистачить на 10 місяців життя. От. А хтось має 10 мільйонів гривень, але там 5 мільйонів в місяць проживає. Йому лише 2 місяці вистачить життя. От. Тому тут співставляється, скільки мій капітал покриє там мого життя наперед, якщо я не маю ніяких інших доходів.
Чи треба якось записувати свої потреби в тому числі, а не лише свої витрати? Тому що, очевидно, від потреб багато чого залежить, і потреби з кожним роком зростають у нас. Ми витрачаємо гроші на те, на що там 10 років тому чи 20 навіть уявити собі не могли, що будемо витрачати. Я маю на увазі від елементарних речей, там поповнення мобільних телефонів, інтернетів, до, я не знаю, мобільних ігор, так, і це цілий величезний бізнес, насправді, ціла структура у світі і з мільйонними чи мільярдними, напевно, активами.
Дякую за питання. Ви дуже правильно почали з потреб. І книжка про це пише, що чомусь, коли люди чують там бюджет, домашня бухгалтерія, це зразу асоціація, треба писати витрати. От насправді ми починаємо з цілей, чого ми хочемо досягнути. Ми оцифровуємо ці цілі. І засіб, ну, витрати – це лише просто інструмент, один з для того, щоб піти до своїх цілей. І оця проблема, яку ви згадуєте, те, що Кіосакі назвав «кресійний біга», у мене ростуть доходи, але паралельно в мене ростуть витрати, я вже не хочу жити в однокімнатній квартирі, в двокімнатній, я вже буду відпочивати не в Карпатах, а в Європі, а результат заощадження, як були, нуль, так і залишається. Вона дуже небезпечна, на Заході, ну, вона реально гостра, і ну, бюджет – це якраз теж інструмент вирватися от з цього бігу по колу, от, тому що я хочу робити заощадження, я розумію, навіщо вони мені, так?
Любомир Остапів, він автор книжки «Любов та бюджет» у нашій студії, це програма «Ранкова хвиля», нагадаю. А про що говорить те, що людина може жити в кредит, в багато кредитів? Та, от є люди, які беруть велику кількість кредитів, є ті, які не беруть в принципі, а є ті, які беруть лише за необхідністю. А є люди, яких машина в кредиті, телевізор в кредиті, там, я не знаю, килим в кредиті і так далі, і так далі. Чи можна за
життя
цим?
В кредит.
Життя
майже.
В кредит, так.
Майже за ремарку.
У нас з цим краще, ніж в американців, слава Богу. І знову-таки, це дослідження USAID.
Може, тому що ми не довіряємо так банкам?
Одна з причин так. Ну, от це USAID дослідження, воно показало, що там близько 70% українців вважають, коли варто брати кредит, ніколи. І в українських реаліях, ну, це дійсно так і є. Єдиний нормальний кредит в Україні – це на розвиток власного бізнесу. Всі споживчі кредити, там шалені переплати, і це просто зло, яке людину тягне вниз, замість того, щоб йти до фінансової свободи. Ну, іпотека там, можливо, колись буде. Да. В Америці вважається нормальною іпотека на 20 років, там 3%, у нас такого немає. У нас іпотека – це теж зло.
Де межа, власне, в цьому введенні обліку витрачання грошей? Тому що, ну, може доходити, направду, до абсурду така ситуація, що, ну, я проїв сьогодні 15 гривень, вчора 80, а ти проїла 40 гривень, а вчора 120, ти їж більше, ніж я. От, ну, тобто, наприклад, такі речі можуть викликати насправді конфлікти, тому що ми починаємо потім рівняти, хто скільки витрачає, чому одне витрачає більше, а у тебе там джинси за 800 гривень, а в мене за 1500, так, а я пішов на секонд-хенд і купив за 30 гривень. Тобто, ну, де межа насправді, аби не перетворити родинне життя у винятково цю книгу бухгалтерського обліку?
Є методики гарні. Та, ну, по-перше, я взагалі, крім любові і бюджету, рекомендую парам читати книги про стосунки. Там, чоловіки з Марсу, жінки з Венери, там, п'ять мов любові і так далі. Та,
ви думаєте, що чоловіки... Ні, ми не будемо зараз про це говорити.
Та це інша тема. От. Як не перетворити от постійно це сварку? Є різні методології. Та є право конвертів. Та. Мені більше близька методологія Елізабет Уоррен, яка досить популярна, знову-таки, на Заході, так зване право 50-30-20. 50 – це наші фіксовані витрати, там, квартира, дитсадок, бензин, одяг. 30 – це наші емоційні трати, там, кава з друзями, кіно, театр, подорожі. І ці 30% – це теж є нормальна складова життя. Тобто ми не контролюємо, там, скільки прям кожен там купив дешеву каву чи там хорошу каву. Та? Але ми в цілому контролюємо цей баланс 50-30-20. І 20% – це от рекомендована сума заощаджень, 20% від доходу.
А що робити, якщо от моделі і структура потреб абсолютно різна? Ну, хтось хоче постійно купувати шпалери, плитку і меблі, а хтось хоче купувати сукні, туфлі і відпочивати в гарних місцях Європи.
Насправді це нормально, що чоловіки, жінки різні.
Але а навпаки, чоловік хоче купувати джинси, майки, відпочивати в Європі, а дружина хоче лише меблі, меблі і меблі.
знову-таки треба починати з цілей. Якщо зробити, є такі дослідження, опитування людей, які в них цілі, то 80% цілей співпадуть. Це освіта дітей, це комфортне житло, це медичне страхування або здоров'я, це авто в машині, от, і це там подорожі. І ці цілі, вони в сім'ях теж, як правило, співпадають. От. В моїй книзі є так званий раковий діагноз для шлюбу. Там в мене є 12 питань. От, якщо
Діагностичних?
Ну, так, які треба дати відповідь разом. От, якщо різні відповіді на всі ці питання, чи майже на всі, ну, я не можу уявити, як такі люди будуть жити разом. От, але коли є ці спільні цілі, та то під них уже підлаштовується наше буття, там які ми майки купуємо, чи ми їздимо там в Польщу чи в Португалію. От, тобто, це все вже можна виробити.
Як загалом от ведення цього обліку бухгалтерського, воно може зміцнювати родину? Бо, наприклад, умовно є якийсь там бюджет X, ну, 100 тисяч доларів на рік, чи 100 тисяч гривень, чи 10 тисяч, немає значення. І тобто, і ми живемо, тобто вистачає, а потім не вистачає, а от ми починаємо записувати, виявляється, одне витрачає більше, ніж інше. І тобто, сам цей облік може створити проблеми, які раніше, не те, що їх не було, а вони просто були непомітними, вони десь губилися в тому. Тобто є спільне, ми його спільно якось там дерибанимо собі, витрачаємо, ну і все. А потім нема, і чекаємо, коли буде наступне. Чи це просто одна із форм співжиття? Якщо людей влаштовує така форма, то немає сенсу фіксувати свої витрати.
Ну, це одне з там початків психології, та щоб вирішити проблему, треба її зрозуміти. От. Тобто ви нічого не писали, ніби все було добре, тільки заощаджень нуль. Ну, ми говоримо, окей, але ми хочемо тепер придбати автомобіль. Нам, за рахунок чого ми його придбаємо? Так просто з однієї зарплати ми не дістанемо гроші на авто. От. І тоді ми розуміємо, ага, у нас є проблема. У нас кожного місяця від зарплати до зарплати на рахунку в кінці місяця нуль. Окей, ми починаємо аналізувати. І доведено знову-таки вже і психологією, і практикою, що люди, коли починають писати витрати, це допомагає боротись з емоційними покупками. Тобто просто лише за рахунок записів, за рахунок того, що воно впорядковано, там 5-7% без зміни рівня життя можна зекономити. От. Це перший етап, дуже простий. От тільки почали писати витрати, вже якусь невеличку суму зекономили. От потім починається так звана корекція поведінки. Та? Тобто від чогось...
Чому ми так багато їмо? Це є свій досвід корекції поведінки. Я дивлюся і завжди запитую, чому ми так багато їмо? Але це неправильно, напевно.
Ну, я, до речі, якраз на продуктах ніколи не рекомендую економити.
Так я не економлю, я просто обурююсь.
Ага. Ну, є різні. Чому ми так багато їмо в ресторанах, можливо, можна запитати.
Теж варіант,
так. І тоді вже можна щось скоригувати. От. Коли є записи, то з ними можна працювати. Це знову-таки головна порада з книжки, що записів недостатньо. Сядьте раз в місяць, подивіться ваші великі статті, чи ви можете на них якось вплинути.
І ще, наскільки ми розуміємо, така важлива, ну, не те, щоб порада, але важливе уявлення не боятись обговорювати, напевно, якісь такі теми, які здаються очевидними, правда? Тому що воно може бути зовсім неочевидним, ну, якщо про нього не обговорювати.
Ну, це ж просто раз в місяць сісти і поговорити про бюджет, про наші цілі, про те, що збираємо. Але ви здивуєтесь, ну, реально, я ж спілкуюсь з багатьма парами, скільки людей цього не роблять. От, скільки людей живуть, ніби в них все спільне, а насправді кожен тратить все своє і, ну, як два різних бюджети.
Дякуємо вам. Любомир Остапів, автор книжки «Любов та бюджет».